Hei kaikille, on maaliskuun 11. päivä 2010 ja Z-radion kolmas lähetys ilmoilla. Pahoittelen ihan tähän kärkeen kaikille sitä, että en ole pystynyt päivittämään tätä ohjelmaa nyt vähän aikaan ja mulla on ollut oikeasti omassa elämässä hyvin paljon hektisyyttä suorastaan ja oma elämäntilanne on muuttunut aika ratkaisevastikin tässä omassa henkilökohtaisessa elämässä tapahtunut muutoksia. Plus mulla on tällä hetkellä koulutukseen liittyvä työharjoittelujakso, joka on vienyt paljon aikaa ja on tässä viettänyt itse asiassa 2 viikkoa nyt edellisen ja tämän lähetyksen välissä, niin 2 viikkoa Ruotsissa. Eli mulla on ollut tosiaan henkilökohtaisia kiireitä, mutta nyt onneksi pääsen tekemään päivityksen. Ja tänä päivänä haluan totta kai muistuttaa kaikkia siitä, että lauantaina Suomessa ja ympäri maailmaa vietetään Z-päivää, eli 13. päivä tätä kuuta vietetään Z-päivää ja Suomessa tapahtumia järjestetään Helsingissä, Tampereella, Turussa, Lappeenrannassa, Lahdessa ja viimeisimpänä myös Joensuussa. Tähän lähetykseen mä haluan lisätä tai haluan sisällyttää tällaisen pätkän rahan korruptio keskustelussa, joka käytiin tuossa 4.3. eli tuossa tämän kuun aikana, ja sen järjesti Zeitgeist-liike yhteistyössä Talousdemokratia ry:n kanssa. Ja aion tänä päivänä ottaa tähän ohjelman väliin pienen pätkän sieltä meidän Zeitgeist-liikkeen aktiivin Tomi Astikaisen puheenvuorosta, jonka hän piti siellä alustuksen liittyen rahan korruptioon ja siihen, miten se toimii. Tämä on hyvin mun mielestä tärkeää materiaalia tämän liikkeen niin kuin idean kannalta, ja vaikka tämä tieto periaatteessa onkin niin kuin samaa, mitä on esimerkiksi Zeitgeist-addendumissa, niin mä näen hyvin tarpeelliseksi, että tämä kuitenkin lisätään tänne. Ja mä itse asiassa haluan lukea tässä pienen pätkän suoraan netistä tekstiä. Tämä on Ylen alueuutiset, Pohjois-Karjalan alueuutiset teki juttua meidän liikkeestä, ja Tomi oli siellä itse haastateltavana, ja mä haluan lukea tästä pienen pätkän. Tämä on julkaistu tiistaina kello 15.34, ja mä haluan lukea tästä pienen pätkän. Tomi on ollut siellä haastateltavana, ja tässä on hänen mun mielestä aivan loistavaa tekstiä, mitä tähän on kirjoitettu. Eli tämä on nyt Tomi Astikaiselta lainattua. Läksin Joensuusta maailmalle vuonna 2000 ja olen nyt palaillut muutaman ajatuksen kanssa, joita mieluusti jakaisin. Vaikka opiskelin itseni ensin merkonomiksi ja ylioppilaaksi Joensuussa ja sen jälkeen vielä kauppatieteiden maisteriksi Lappeenrannassa, en koskaan saanut koulun penkillä vastauksia niinkään yksinkertaisiin kysymyksiin kuin mistä rahaa tulee tai mistä talouskriisi johtuu. Ehkä se oli omaa laiskuuttani ja tai tyhmyyttäni. Ehdin jopa kouluttamaan firmoja Sri Lankassa ja perustamaan oman yhteiskunnallisen yrityksen Helsingissä, mutta en vieläkään ollut sen viisaampi. Ymmärsin nämä asiat vasta kun liityin Zeitgeist-liikkeeseen. Se avasi silmäni. Miten on mahdollista, että ajattelemme raha-asioita päivittäin ja suurin osa ongelmistamme palautuu rahaan, mutta emme silti tiedä, mistä ne ykköset ja nollat pankkitilille alun perin tulevat. Jos kerta 2 kaupallista tutkintoa ei riitä tällaisen perustavaa laatua olevan kysymyksen ymmärtämiseen, niin miten kukaan voi ymmärtää rahajärjestelmän luonnetta ja sen vaikutusta yhteiskuntaan sekä yksilön arvomaailman käyttäytymiseen? Elikkä tommonen pätkä oli siis Ylen alueuutisissa julkaistu, ja nyt mä oikeastaan haluankin tähän vaiheeseen laittaa ton pätkän hieman editoitu, otettu vähän pölötystä tuosta välistä pois, mutta tässä on nyt tämmönen Tomin esittely ja alustus, mikä käytiin sit siellä tapaamisessa. Siinä oli sitten sen jälkeen keskustelua, mutta haluan vaan alustaa tämän tällä. Eli tässä olisi lainausta Tomi Astikainen.
No hei kaikille, minä olen Astikaisen Tomi ja alun perin Lappeenrannassa syntynyt ja Joensuussa, sen jälkeen asustellut pitkään ja sen jälkeen Helsingissä ja Sri Lankassa ja vaikka sun missä mutta nyt on palaillut tänne jojeen suuhun taas. Tuossa chatissa oli kysymys, että mistä näkee agendan, niin klikkaatte rahan korruptiosta ratkaisuihin ryhmän nimeä tuossa, niin se ilmestyy tuohon oikeaan yläkulmaan ja siitä voi scrollailla alaspäin, niin näkyy mistä tullaan tänään puhumaan. Ja minä tosiaan hoidan sen ensimmäisen alustuksen siitä kohta puoliin. Vähän sen verran tuosta taustasta, että minä olen käynyt merkonomiksi itteni ja sitten kauppatieteiden maisteriksi, mutta nämä raha-asiat oikeastaan vasta alkoi kiinnostamaan sen koulutuksen jälkeen. Se ehkä kuvastaa jotain tästä systeemistä, että vaikka on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi, niin ei taju näitä asioita. Että oikeastaan vasta vuosi sitten, reilu vuosi sitten, niin törmäsin Zeitgeist-liikkeeseen ja sen kautta aloin kiinnostumaan näistä asioista ihan oikeasti, että kaikki täällä ollaan oppimassa. Eli ihan alkuun varmaan syytä selvittää se, että täällä on varmasti hyvin, hyvin erilaisia ihmisiä meillä tänään, melkein 50 kappaletta, mikä on hienoa. Ja tietyille ihmisille nämä saattaa olla ihan päivän selviä asioita, tietyille ihmisille nämä on uusia asioita. Eli sen takia on varmaan hyvä käydä tähän alkuun nämä perusteet, että mistä puhutaan, että puhutaan samaa kieltä. Ennen kuin kukaan viisaamista käy keskustelemaan noista eri raha-aggregaattien määritelmistä, niin selvennetään sen verran, eli myö puhutaan vähän niin kuin nakkipaketissa lukee, että lihaa ja lihan kaltaisia ainesosia, niin me puhutaan rahasta ja rahan kaltaisista ainesosista. Eli niin sanotusta likvidistä rahasta, joka on nopeasti muutettavissa ostovoimaksi. Mutta ei siitä sen enempää, ajattelin vaan tehdä selväksi nyt tuossa heti alkuun. Rahaan liittyy tiettyjä harhakäsityksiä. Ihmisten on hankala vastata edes kysymykseen, että mistä raha tulee. Ja jos ihmisiltä kysyy sitä, ne saattaa sanoa, että valtio on jotenkin luomassa sitä tai jotain tämmöistä, mutta se ei pidä paikkaansa. Valtio ei luo uutta rahaa talouteen, vaan liikepankkijärjestelmä luo sen luoton laajennuksen kautta ja mennään siihen kohta, mitä se tarkoittaa. Toinen harhakäsitys on semmoinen, että rahalla itsessään olisi jotain arvoa. Se on pelkästään ihmisten väliseen luottamukseen perustuva sopimus. Eli se ei ole sidottu mihinkään kultaan tai muihin arvometalleihin. Ja muitakin myyttejä on olemassa. Minä voin tuoda niitä tuossa myöhemmin keskusteluun. Tai ne saattaa tulla keskustelusta itsestään. Mutta joo. Kaikista tärkein pointti ymmärtää on se, että raha on käytännössä velkaa. Eli uutta rahaa, tai siis velkaa, tulee talouteen luotonlaajennuksen kautta. Ja luotonlaajennus on semmoinen termi, mikä on hyvä ymmärtää. Eli kun keskuspankki laittaa uutta rahaa talouden kiertoon, niin se tulee liikepankkien käyttöön ikään kuin talletuksina, jota vastaan ne liikepankit pystyy sitten luotottamaan ihmisiä. Eli kun sinä menet pankkiin pyytämään lainaa, niin ne ei anna sinulle jotain toisten ihmisten rahoja, mitä niillä siellä holvissa on, vaan se ikään kuin luodaan tästä se raha tämän kaksinkertaisen kirjanpitojärjestelmän kautta. Eli se tulee talletuksena toiselle puolen kirjanpitoa ja lainana ja kassareserveinä sitten toiselle puolelle. No mitä nämä kassareservit sitten on? Tämä järjestelmä, mikä meillä on, sen nimi on vähimmäisvarantojärjestelmä, eli englanniksi Fractional Reserve Banking. Ja tämä lähti siitä, kun Englannin pankki huomasi, että eihän meidän kannata pitää näin paljon tätä rahaa täällä holvissa, kun ei ihmiset tule näitä kultarahojaan täältä hakemaan samaan aikaan, eli me voidaan pitää täällä vain osa reserveissä ja antaa sitten näitä kuitteja, eli seteleitä tuonne talouden kiertoon. Ja ne päätti, että pidetään 50% kassareservit, eli pidetään puolet sitä lainoja vastaavasta määrästä täällä reserveissä. Ja sillä oli tietty positiivinen vaikutus yhteiskuntaa, koska rahaa tuli enemmän liikenteeseen, niin vaihto helpottui ja saatiin enemmän niin kuin kehitettyä yhteiskuntaa sitä kautta. Eli sitten sitä lähdettiin laskemaan alemmas ja alemmas sitä kassareservivaatimusta. Ja noissa dokumenteissa, mitä näkee tuolla netissä, niin siellä hyvin usein käytetään 10% esimerkkinä. No, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos sä nyt menet hakemaan vaikka sen lainan sieltä pankista ja sitten sä käytät sen vaikka sanotaan käytetyn auton ostoon ja sitten se raha siirtyy toiseen pankkiin sen auton myyjän tilille, niin sitten taas ne pystyy, se toinen pankki pystyy käyttämään sitä talletusta uutta lainaa vastaan. Eli se taas luodaan tyhjästä. Ja se määräytyy se, että paljonko tätä uutta rahaa pystytään luomaan tämmöisen järjestelmän kautta talouteen, niin se määräytyy siitä, että mikä kassareservivaatimus on. No se ei ole enää edes se 10%. Euroopan keskuspankki on määritellyt, että se pitää olla 0-2%. Me voin myöhemmin puhua siitä, että mikä on 0%, mikä on 2%, mutta se ei ole nyt oleellista. Tämän voi sanoa myös toisinpäin, eli käänteinen termi tälle kassareservivaatimukselle on rahakerroin. Eli jos se nyt olisi 10% se kassareservivaatimus, niin me nähdään siitä, että tämä keskuspankin liikkeelle laskema niin sanottu vahva raha tai keskuspankkiraha tai base money englanniksi, niin se kertautuu siinä rahajärjestelmässä. Jos se on 10%, niin silloin rahakerroin on 10. Jos se on 2%, niin se on 50. Eli esimerkiksi jos se olisi toi 2%, niin silloin se kertautuisi 50-kertaiseksi. Mutta esimerkiksi tuossa katoin osuuspankkiryhmän viime vuoden tasetta. Se oli Q3, eli kolmannelta kvartaalilta. Niin siellä toteutunut lainojen ja talletusten suhde oli 0,5%. Eli silloin se rahakerroin on 200. Eli silloin tämä 10 000 euroa esimerkiksi, jos on laskettu keskuspankista liikkeelle, niin se kertautuu 8 000 000 euroksi liikepankkirahaa. No me huomattiin aikaisemmin, että tämä on ihan hyvä asia, että meillä on uutta rahaa kierrossa, että ihmiset pystyvät vaihtamaan asioita ja muuta. Mutta tämä on nyt vähän kääntynyt itseensä vastaan viime aikoina, koska tähän liittyy semmoinen ongelmallinen juttu. Se ei ole velka itsessään se ongelma, vaan se on toi korko-osuus, mikä sidotaan siihen velkaan. Eli noin niin kuin matemaattisesti ilmastuna P plus I, eli se peruspääoma plus korko, on aina suurempi kuin se peruspääoma. Eli pelkästään se peruspääoma luodaan siihen talouteen, mutta sitä koron osuutta siihen ei luo kukaan. Ja tässä tullaan huomaamaan noissa tulevissa puheenvuoroissa, että minkälaisia ongelmia tästä muodostuu. Mutta käytännössä se suurin ongelma on se, että ihmisten tarvii koko ajan tehdä lisää ja lisää töitä ja kuluttaa ja kuluttaa ja kuluttaa, että tämä talousjärjestelmä pysyisi kasassa. Koska aina tarvitaan uutta rahaa maksamaan niitä vanhoja velkoja pois, mihin on sidottu korko. Ja ainoa tapa saada uutta rahaa talouteen on ottaa laina, koska se raha luodaan silloin, kun haetaan laina. Avataan tämä keskustelu ja voitte kysyä kysymyksiä ja kommentoida ja muuta. Ja chattiin voi kirjoittaa ja silleen. Toivottavasti en nyt hirveästi sekoittanut. Nämä on aika yksinkertaisia asioita, mutta siinä saattaa mennä useampi vuosi ennen kuin nämä tajuaa.
Eli näin. Tämän tyyppistä tekstiä. Mä ajattelin, että mä luultavasti jossain vaiheessa voisin tulevissa lähetyksissä myös, siellä oli muita puhujia meidän niin kuin järjestäjien taholta liikkeenläisistä jäsenistä, muun muassa Henry Prade ja Ilmari Peltoniemi pitivät niin kuin omia osioitaan tähän rahan korruption keskusteluun liittyvistä asioista, ja voisin niitä myös jossakin myöhemmin käyttää, mutta säästetään niitä myöhemmäksi. Mä voisin oikeastaan mennä sitten pidemmittä puheitta suoraan kysymyksiin, mitä on tänne taas tullut. Kiitos kaikille niistä, ja niitä saa edelleenkin lähettää zradio.kysymys@gmail.com. Ja tästä lähtee ensimmäinen kysymys. Miten itse tutustuit Z-liikkeeseen? Mikä oli ensivaikutelma? Mitä oot saanut irti? Miten se on muuttanut siuta? No, ensimmäinen on aika varmaan normaali, miten aika monetkin tästä on kuullut, että näin ensin elokuvat, tai ensin näin sen Zeitgeist ykkösen joskus vuosia sitten, ja sitten mitähän siitä on aikaa, varmaan jotain vuosi sitten tai jotain semmoista, niin näin sitten tämän toisen leffan, tai jossain vaiheessa näin sen, siis ihan tälleen niin kuin kavereiden linkittämänä muistaakseni, tai jotain tällä tavalla, ja sitä kautta sitten liikkeeseen tutustuin. Mulla meni siinä sen jälkeen, kun addendumin näin, niin melkein vuosi siinä, ennen kuin mä sitten oikeasti aktivoidun siihen, että hitsi, mun pitää muuten oikeasti tehdä jotain itsekin, koska tää tuntuu niin tärkeälle tämä asia. Mun mielestä vastatakseni kysymykseen, että mikä oli ensivaikutelma, on niin kuin ensivaikutelmana niin kuin se oikeasti siis addendum oli mulle itselleni niin kuin hyvin semmoinen miten sen sanoisi, niin kuin siis mieltä mullistava tietyllä tavalla ja semmoinen niin kuin valaiseva. Ja mulle tuli semmoinen oikeastaan aika kevyt ja hyvä olo, mitä mä oon kuullut muiltakin ihmisiltä, että on, niin kuin, on tuntunut todella hyvälle, kun on nähnyt sen leffan ja tuntuu, että joku muukin ajattelee näin. Joku muukin on huolestunut niistä samoista asioista kuin minä, ja tässä jopa nähdään vaihtoehtoja sille, miten me tällä hetkellä eletään. Ensivaikutelma on juuri se, että tässä on enemmän järkeä kuin missään muussa, mitä mä oon aikaisemmin kuullut. Mielestäni tässä liikkeessä, tässä ajatusmaailmassa on hurja määrä potentiaalia, ja mun mielestä tämän mä koen tällä hetkellä parhaaksi vaihtoehdoksi, niin kuin olen monesti sanonut. Haasteet riittää ihan varmasti, mutta mä ainakin haluan yrittää tätä, ja tämä on mun mielestä tärkeä ja hieno asia, ja haluan niin kuin olla aktiivinen. Sitten niin kuin, mitä on saanut irti, miten se on muuttanut minua. No, tämä niin kuin tietysti on vähän henkilökohtaista, mutta kerron nyt kuitenkin, mitä mulle itselleni tämä on merkinnyt. Että mä oon saanut paljon irti tästä sillä tavalla, että se on saanut mut niin kuin ajattelemaan maailmaa ja näkemään sitä erilaisilta näkökannalta erilaisilla tavoilla. Musta tuntuu, että mä oon niin kuin kasvanut henkisesti ja semmoinen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin jotenkin tuntuu, että sisäistä semmoista rauhaa ja rauhallisuutta on löytynyt. Se on samoin myös mun mielestä niin kuin tätä kautta, vaikka mä oon ehkä sen aikaisemminkin tajunnut, mutta niin kuin, ne on niin kuin sillä tavalla jäsennellyt joitakin asioita mun päässä paremmin. Esimerkiksi egoon liittyvät kysymykset. Et musta tuntuu nyt, että mä niin kuin näen sen omankin egoistisen käytöksen, ja sitä on pystynyt niin kuin hajottamaan aivan hirveät määrät, ja musta tuntuu, että mä niin kuin olen niin kuin muuttunut siinä mielessä parempaan suuntaan, että mä en ole niin ylpeä ehkä, tai niin kuin sillä tavalla haluan, niin kuin, olen pystynyt hajottamaan egooni, sanotaanko näin. Mä näen niin kuin sen niin kuin hyvänä asiana. Mulla oli itse asiassa, mä näin tässä joku aika sitten yhtä ystävää, jota en ole nähnyt nyt about siihen aikaan, kun mä niin kuin oikeasti innostuin tästä asiasta ja rupesin sisäistämään näitä ajatuksia tässä, niin mä en ollut nähnyt häntä niin kuin tämän oikeastaan mun kehityksen aikana siinä, miten mä olin kehittynyt niin kuin näiden ajatuksiani kanssa, niin hän sanoi, että hänestä tuntui, että mä oon niin kuin kasvanut, aikuistunut ja niin kuin siis hän sanoi juuri näin, että näyttäisi, kun sä olisit löytänyt jonkunlaisen sisäisen rauhan. Ja mä en niin kuin menisi yhtään niin kuin väittämään vastaan siinä, etteikö se niin kuin jollakin tavalla olisi muuttanut minua. Ja ihan varmasti on, niin mä uskon, että tämä on monille semmoinen asia, että niin kuin näkee asioita uudessa valossa. Kyllä se varmasti minua on muuttanut, jos mä tässäkin pölötän ja yritän saada ääni kuuluviin täällä jossakin. Tämä on niin kuin ensimmäinen ja niin kuin ainut liike, missä mä sillä tavalla olen oikeasti halunnut aktiivisesti olla mukana, joka, niin kuin sanoin, tuntuu käyvän enemmän niin kuin järkeen kuin, kuin mikään muu. Okei, toinen kysymys. Liikkeen aktiivit sanoo, että nyt on se vaihe, kun kasvatetaan numeroita ja rekrytoidaan lisää porukkaa. Milloin sitä porukkaa on tarpeeksi? Mikä on seuraava vaihe? Entä sitä seuraava? Onko olemassa jonkinlainen step-by-step-suunnitelma? Step-by-step-suunnitelma itse asiassa löytyy Venus-projektin UKK-osiosta. Sitä en rupea tässä nyt suoraan lainaamaan, mutta tota niin, siihen nyt kuuluu tota niin kuin just tätä vaan ihan, että ihmisille niin kuin opetetaan asioita, tai että ensimmäinen vaihe on jo menossa, se on niin kuin menossa sitä tota muutosta kohti, ja siihen niin kuin liittyy monia asioita, varmasti tapahtuu limittäin, monia asioita tapahtuu tälläkin hetkellä moniin eri suuntiin, mutta siinä oikeastaan on kyse just siitä, että ihmisten suhtautuminen ja ihmisten ajatuksia pitää saada, niin kuin, niihin pitää pystyä niin kuin vaikuttamaan, meidän pitää luoda niin kuin tietoisuutta ja tota, sitä, että ihmiset tietää, mistä, että tämmöinen vaihtoehto on olemassa. Se on niin kuin se lähtökohta ja se on niin kuin osa tätä suunnitelmaa. Milloin sitä porukkaa on tarpeeksi? Mä vastasin siihen näin, että porukkaa ei ole koskaan tarpeeksi. Semmoinen juttu, mitä mä vähän ihmettelen omalta kannalta, niin mikä mun oma näkemys tähän on, on se, että kun sanotaan esimerkiksi itse asiassa tässä Ylen tekemässä jutussa sanotaan, että tällä hetkellä tässä liikkeessä on melkein 400 000 jäsentä, mutta mun mielestä se on hieman ristiriitainen lausunto sen takia, koska eihän meillä ole mitään varsinaista jäsenrekisteriä. Mä haluan korostaa sellaista juttua, mitä mä itse asiassa puhuin eräässä kansainvälisessä miitissä, erään kansainvälisen niin kuin ulkomaalaisen Z-liikkeen aktiivin kanssa. Ja hän sanoi, niin kuin, että mun mielestä tosi hyvin sen, että tota, ja mä olen aivan täysin samaa mieltä siinä, että meidän päämäärämme ei tule olla siinä, että me yritetään kasvattaa mitään lukuja, tai se, että me yritetään saada mahdollisimman moni ihminen rekisteröitymään foorumille, tai niin kuin sillä ei ole loppujen lopuksi mitään merkitystä. Millä todella oikeasti on väliä, niin on, että kuinka moni tietää tästä liikkeestä, tai oikeastaan vielä tarkemmin niistä vaihtoehdoista, mitä me ehdotetaan ja mitä me tarjotaan, ja miten me voidaan niin kuin kouluttaa tai opettaa ihmisille niistä havainnoista, mitä me ollaan yhteiskunnassa tehty. Se on oikeasti se, mikä merkitsee. Ja senkin, mitä mä sanoin tuossa, että mulla meni esimerkiksi itselleni noin vuosi ennen kuin mä oikeasti rupesin niin kuin silleen niin kuin periaatteessa silleen iski uudelleen ja tuli semmoinen niin kuin olo, että hitsi, tämä on muuten todella, niin kuin, että se vaatii kypsyttelyä. Tässä puhutaan niin kuin niin isoista asioista ja ne ei välttämättä pysty, niin kuin, ihminen ei pysty, niin kuin, välttämättä kaikki pysty ollenkaan niin kuin sisäistämään näitä juttuja, koska ne on loppujen lopuksi niin 180 astetta siihen suuntaan, niin kuin poispäin siitä suunnasta, miten me nykyään edetään ja miten suuri osa ihmistä, sanoisin, on myöskin tottunut ajattelemaan. Eli ne on isoja kysymyksiä, että se porukka ei niin kuin olla vaan me ja tota, se ei niin kuin ole vaan ainoastaan tämä liike, se on niin kuin suuri yhteiskunnallinen muutos. Se tapahtuu, tämä vallankumous lainausmerkeissä mun mielestä, tapahtuu ihmisten päässä, ihmisten olohuoneista, ihmisten mielissä. Ja se on niin kuin semmoinen, että sitä niin kuin, ei sitä voi sillä tavalla laskeakaan. Mikä on seuraava vaihe? Mä sanoisin vaan, että tota, nämä vaiheet, mitä tässä tulee olemaan, niin on se, että ihmiset vaan rupeaa heräämään tähän. Mulla on ainakin itselläni ollut sellainen tuntuma tästä, että kun on ottanut niin kuin, on katsonut tätä ja mitenkä nyt näkee esimerkiksi, mitenkä huimaa vauhtia tässäkin meidänkin Suomen asioissa, kun ollaan tehty näitä näin niin kuin Suomen liikkeessä niin sanotusti, mitenkä paljon on niin kuin tuntuu löytyvän koko ajan uusia ihmisiä enemmän ja tota, niin löytyy niin kuin aktiivisia ihmisiä, jotka haluaa auttaa ja tota, niin ovat miettineet asioita ja pitkään ja sitten haluavat tulla niin sanotusti ulos kaapista ja tota, niin kuin näyttää tukeensa tota, niin tälle tälle liikkeelle ja näille ajatuksille. Et mä sanoisin, että nämä on semmoisia juttuja, ne niin kuin tapahtuu pikkuhiljaa ja se niin kuin se seuraava askel on sitten niin kuin jotain semmoista, missä se tunnistetaan ehkä niin kuin valtamediassa tai sillä tavalla, että siitä tulee semmoinen juttu, että se ei ole enää oikeasti vaan joku pienien piirien homma, vaan se on semmoinen, jota niin kuin josta uskalletaan puhua jopa ehkä niin kuin julkisesti. Näin mä ainakin toivoisin. Me nähdään. Mä en ole ennustaja. Olen vaan ihminen siinä, missä kaikki muutkin. Toivon vaan, että tämä tämmöinen muutos sais tulta alle, niin se varmasti saakin. Ja johonkin suuntaan tässä on pakko muuttua, niinhän se on todettu jo monta kertaa. Kolmas kysymys. Olisiko niin sanottu paikallisraha hyvä tapa saada ihmiset ymmärtämään, että raha on vain numeroita eikä siitä tarvitse olla pula? Miten se voisi Suomessa ottaa käyttöön laajassa mittakaavassa, ettei verottaja hyppisi silmille? Suluissa on, että Briteissä yli 40 000 ihmistä kuuluu LETS-järjestelmään. Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys. Mitenkä, että voitaisiin tehdä jotain tuommoista, että verottaja ei hyppisi silmille, mä en oikeastaan ota kantaa, koska mulla ei niinku yksinkertaisesti ole tietoa siitä, mä en osaa sanoa siihen oikeastaan mitään. Mun mielestä tässä, mitä mä voin tähän vastata, niin on oikeastaan, että meidän rooli muiden muassa, muiden niin kuin arvojen korostamisen ja muun niin kuin periaatteessa muista asioista puhumisen lisäksi niin kuin on, niin kuin, että meidän rooli on tehdä tämäkin asia niin kuin selväksi. Eli näyttää ihmisille se, että rahalla ei todellisuudessa ole mitään merkitystä. Se ei ole niin kuin elinehto, vaan se on vain keksitty asia, jolla ei oikeasti ole minkäänlaista merkitystä, minkäänlaista arvoa itsessään. Että se siinä vaiheessa, kun no joo, voidaan puhua näistä kliseisistä. Sitten kun meret kuivuu ja ei ole enää juomavettä, niin sitten ei ole rahalla mitään arvoa. Ja sen tunnistaminen, niin se mun mielestä niin kuin voidaan osoittaa niin monella asialla, että siihen ei välttämättä tarvita tämmöistä paikallisrahaakaan. Että kyllä mä sen on ymmärtänyt ilman paikallisrahaakin. Miten tommoinen voisi tehdä? Mun mielestä se voisi olla hienoa, jos tommoinen pystyisi jotenkin toteuttamaan, mutta niin kun sitä on varmasti jotkut tutkinutkin, ja itse asiassa liikkeessähän on ollut yksi aktiivinimi Merkel Droppen, joka on tästä asiasta puhunut ja on ollut niin kun innoissaan tämmöisestä niin kun rahan uudistamisesta, mutta en osaa sanoa, mitenkä se asia sitten loppujen lopuksi toteutuisi. Mä uskon, että tähän niin kuin samaan asiaan liittyen mä näkisin, että palveluja niin kuin voidaan vaihtaa, ja mä uskoisin, että on vaan oikeastaan ajan kysymys ennen kuin ihmiset rupeaa tekemään sitä laajemmin, ja sitähän on niin kuin mun mielestä osoituksena esimerkiksi tämmöiset ruokapiirit, mitä syntyy, ja sitten mitä esimerkiksi netissä syntyy tällaisia kimppakyytisivustoja ja tämmöistä näin, että ihmiset rupeaa ymmärtämään ja näkemään, ja meillä on teknologisesti mahdollisuus pitää niin hyvin yhteyttä, että me pystytään oikeasti järjestämään tässäkin yhteiskunnassa semmoista resurssien jakoa, taitojen jakoa, että ei enää tarvitse ostaa kaikkea, tai että siitä suunnasta ainakin voitaisiin jossain määrin mennä niin kuin pois. Pikkuhiljaa hyvää tulee. Toivottavasti mä vastasin kysymykseen edes jollakin tavalla. Sitten on tämmönen niin kuin kysymykset 4 ja 5, jotka ensimmäinen, nelonen menee näin, tässä on alustus. Hei, katsoin tuon Orientational-videon, mikä oli varsin mielenkiintoinen. Itseään jäi vaivaamaan 2 asiaa. Eli kysymys 4. Ensinnäkin puhutaan siitä, miten rikollisuus pienenisi, mikäli tästä rahayhteiskunnasta päästäisiin eroon. Ei kannata kuitenkaan unohtaa sitä, että paljon rikoksia tapahtuu tunteista johtuen, suluissa esimerkiksi mustasukkaisuus. Mikä on kantanne tähän vaikuttamiseen, koska kaikesta rikollisuudesta ei kuitenkaan voi olla mahdollista päästä eroon? Joo, erinomainen kysymys. Ja tähän voisin vastata näin, että tämä on ihan totta, ja se, että maailmassa joskus olisi ihan nolla rikollisuutta ja ihan nolla esimerkiksi mustasukkaisuudesta johtuvaa rikosta, niin en tiedä, se on ainakin aivan hävyttömän kaukana. Mutta mikä mustasukkaisuus oikeasti, mikä semmoiseen niin kuin tunnekuohun valtaan niin kuin johtaa? Sanotaan nyt esimerkiksi se, että joku pettää toista aviopuoliso, niin kuin mies tulee kotiin, nainen on sängyssä toisen miehen kanssa ja voisi niin kuin kuvitella, että se seuraava asia, mitä tapahtuu, että siinä lentää verta tai johonkin sattuu fyysisesti ja tulee henkirikos ja niin edelleen. Tästä itse asiassa Jacques Fresco on puhunut jossakin luennolla ja niin kuin antanut tämmöisen esimerkin, että ollaanko me oikeasti sivistyneitä ihmisiä, jos tämmöistä tapahtuu. Ja mun mielestä se on erittäin hyvä kysymys, että onko se oikeasti, niin kuin, pitäisikö meidän vähän katsoa niin kuin itteemme sillä tavalla, että ollaanko meillä niitä luolamiehiä, jotka oikeasti tappelee marjoista, jotka tappelee naaraista tai lisääntymiskumppaneista niin kuin kynsiä hampain ja puukoin ja nuijin, vai ollaanko me lainausmerkeissä sivistynyt yhteiskunta. Kun mä sanoin tuon äskeisen skenaarion, missä mies tai nainen yllättää oman puolessa niin sanotusti pettämässä toista, ja sitten siihen, ja jos se niin kuin niin monesta, moni ihminen varmaan yhtyy mun kanssa siihen mielipiteeseen, että siinä voisi niin kuin tulla helpostikin tappelu ja fyysistä väkivaltaa käyttää, niin jos ajattelette sitä, että miten paljon semmoista oikeasti tapahtuu ja minkä takia vaikka mustasukkaisuuden takia tapetaan ihmisiä, on intohimo murhia ja niin edelleen, niin onko tämä semmoista käyttäytymistä, mitä te puhuisitte niin kuin sivistyneiden ihmisten parissa tapahtuvan? Ja mä jätän tuon kysymyksen ilmaan, jokainen saa päättää sen. Mun mielestä ainakaan me ei olla niin sivistyneitä kuin ehkä joku sanoo, että tämä on niin kuin egoistinen ongelma. Tämä liittyy egoon, siihen omaan ylpeyteen, omistamishaluun, siihen, että mun pitää nyt näyttää, että mun päältä ei kävellä, ehkä tämän tyyppiseen ajatukseen. Tämän ongelman kitkeminen, se ei ole niin kuin rahatalouden poistaminen ainoastaan, tai se ei niin kuin sillä oikeastaan sillä tavalla poistu. Tämä ei ole niin kuin taloudellinen kysymys, tätä ei tehdä niin kuin sen takia, että olisi rahallista kasvua tai jotain muuta, mutta tämä on egoistinen ongelma, eli niin kuin ihmisen niin kuin ylpeyteen liittyvä niin kuin asia, ja siinä on oikeasti semmoinen juttu, mikä mun mielestä on ihan yhtä paljon osa tämän liikkeen niin kuin muutosta, mitä me halutaan ja mitä me yritetään korostaa. Mä ainakin itse näen hyvin tärkeänä kaiken muun tämän muutoksen lisäksi, niin kuin on se oikeastaan juuri, niin kuin, tai siis tämän kaiken niin kuin juuri on oikeastaan se ihmisen sosiaalisen tottumuksien muuttaminen. Eli tämä tämmöinen niin kuin egoistinen käyttäytyminen, ylpeys, tuommoinen noin, ne tulee olemaan jotain ihan muuta, tai ne tulee niin kuin pienenemään, häviämään toivottavasti kokonaan siitä, että ihmisten ei tarvitsisi olla niin ylpeitä, ja sitä kautta sitten tehdä tämmöisiä niin kuin epätoivoisia tekoja, sanotaanko näin. Ja siihen haluan sanoa vielä sen, että kaikkia rikollisia tulevaisuudessa tultaisiin kohtelemaan enemmän niin kuin potilaita, niin kuin potilaina. Eli jos ajatellaan, että ihminen murhaa jonkun, niin siinä pitää käydä niin kuin läpi, että mikä sen aiheutti, eikä vaan kylmästi niin kuin lyö vankilatuomiota, mikä ei oikeastaan niin kuin, missä ei oikeastaan edes yritetä oppia siitä ongelmasta, mikä on siis tämä ihminen ja hänen aiheuttamat ongelmat yhteiskunnalle. Siitä ei yritä oppia yhtään mitään tai siitä syistä, että miksi tämä ihminen toimi näin. Siinä vaan yrittää korjata. Tämä on vaan tätä, niin kuin, tätä laastarointia niin sanotusti, mistä niin kuin hyvin paljon on puhe, niin kuin on kyse tässä liikkeessä muutenkin. Ja itse asiassa mä vielä ennen kuin menen tuohon viimeiseen kysymykseen, niin mä voisin sanoa tässä vaiheessa, kun mä puhuin tuosta, että mitä minä painotan tai mitä joku muu painottaa. Mä oon huomannut, että ihmisillä on semmoinen, että jotkut puhuu siitä, että minkä takia jollekin tai mulla on tullut, niin kuin, on käynyt ilmi, että joillakin ihmisillä on vaan se, että niin kuin, jotkut ihmettelee, että minkä takia sä korostat tätä juttua tässä liikkeessä niin paljon, miksi sä korostat just tätä juttua niin paljon, tai näissä nykypäivän yhteiskunnan ongelmissa, ja mä haluan ottaa tähän semmoista sillä tavalla kantaa vaan, että jos joku oikeasti on esimerkiksi kouluttautunut talousasioissa, ja hänen mielestään hän on siinä hyvää ja haluaa korostaa niin kuin periaatteessa sen osa-alueen toimivuutta tai toimimattomuutta tässä yhteiskunnassa ja parantaa sitä, niin miksei hän voisi tehdä sitä. Ja toisaalta, jos joku tuntee sen, että esimerkiksi järjestäytyneet uskonnot on meidän yhteiskunnan pahin ongelma tai että hänellä on semmoinen fiilis, että hän haluaa puhua siitä ja paasata tai niin kuin tutkia sitä asiaa, niin hänhän voi tehdä sitä. Elikkä kun toimitaan liikkeen sisällä tai toimitaan tässä, että halutaan niin kuin muutosta joihinkin asioihin, niin näitä näkökantoja on kuitenkin loppujen lopuksi aivan ääretön määrä ja niin kuin monet ongelmat johtuu, ne voi olla toisistaan niin kuin riippumattomia, että niin kuin vaikka puhutaankin, että tämä talousjärjestelmä on yksi siis suurin ongelma, mitä meillä on, niin se, niin kuin tässä esimerkiksi käytiin just tätä ego-asiaa läpi, niin ei se ole kuitenkaan ainut, ja mun mielestä kaikista näistä niin kuin voidaan puhua, ja jos jotkut ihmiset haluaa puhua enemmän esimerkiksi uskonnoista, niiden järkevyydestä tai järjettömyydestä, niin tehkää toki niin, että täällä on, mun mielestä täällä pitää olla tilaa niin kuin kaikille ja kaikenlaiselle niin kuin keskustelulle. Aina kaikista pitää pystyä puhumaan. Mutta, niin, ei siitä sitten sen enempää. Sitten otetaan tuo viimeinen kysymys tässä. Elikkä toinen asia, mihin kiinnitin huomiota, oli se, että puhuttiin siitä, miten tuotteet saadaan kestämään ja näin pysymään ihmisten käytössä. Tämä ei omasta mielestäni kuitenkaan ole ainoa syy, totta, miksi ihmiset jättävät tuotteen ja vaihtavat uuteen. Tekniikan vanhentuminen on yksi, ja kun puhutte siitä, miten esim. Näissä taloissa ja kaupungeissa olisi aina käytössä uusinta tekniikkaa, niin eikö tuo ole ristiriidassa tekniikan säilymisen ja uudeksi vaihtamisen kanssa? Toisin sanoen, onko mahdollista olla aina uusinta tekniikkaa ilman, että turhaa jätettä syntyy? Kaikkea ei kuitenkaan ole mahdollista kierrättää. Alright. Tuohon viimeiseen kysymykseen, kaikkea ei kuitenkaan ole, tai toteamukseen, kaikkea ei ole kuitenkaan mahdollista kierrättää. Tottahan se on, että kaikki, että periaatteessa maapallon voimavarat ja maapallon luonnonvarat ovat niin kuin, se pitäisi olla syklinen liike siinä, miten täällä kulutetaan kaikkea. Ja niin se, että kaikkea on mahdollista kierrättää, niin se voi olla, mä en niin kuin oikeastaan tiedä sille, en ole niin kuin tutkinut asiaa niin hirveästi, mutta en vaan menisi sanomaan tuota kuitenkaan, vaan se, että ehkä tällä hetkellä kaikkia ei voida kierrättää, koska meidän tuotantomenetelmät on niin kehittymättömiä ja niin lyhytkatseisia, että tämänhetkisessä tuotannossa kaikkia ei voida kierrättää. Mä uskoisin, että se voisi olla tulevaisuudessa niin, että esimerkiksi nanoteknologia, missä on niin kuin, mä en siitäkään niin kuin sillä tavalla tarkemmin hirveästi tiedä, mutta sen tiedän, että siinä on aivan huimasti potentiaalia olla niin kuin, olla vaikka mitä, niin sanotusti. Mutta jos mennään tähän pääpointtiin, eikö tämä niin kuin, että onko mahdollista olla aina uusinta tekniikkaa ilman, että turha jätettä syntyy. Mä voisin heittää tähän ensin sellaisen, niin kuin tämä näkökulma, mikä tässä kysymyksessä on, niin on hyvin, totta kai hyvin ymmärrettävää, ja tämä niin kuin tarkastelee niin kuin oikeastaan tämän nykypäivän niin kuin näkökulmasta tätä ongelmaa. Ja heitän tähän oikeastaan vasta kysymyksen, että mitenkä suuri osa tuotteista, jotka heittää pois, on niin kuin oikeasti käyttökelvotonta? Mitenkä suuri osa niin kuin esimerkiksi jostakin MP3-soittimista heittää pois sen takia, että se ei enää toimi, ja kuinka moni oikeasti sen takia, että esimerkiksi tulee uusi soitin, jossa on suurempi tallennuskapasiteetti, hienompi design hyvin monesti, tämmöinen asia. Ja tota, niin sitten sillä tavalla kysyisin myös, että mitenkä paljon esim. Vesihanojen design on muuttunut vuosien saatossa. Eli tämä pointti mulla on tässä se, että nykyisessä kulutusjärjestelmässä on niin paljon trendiin liittyvää hukkaa. Eli niin kun ihmiset heittää tavaroita pois, ei välttämättä vaan siksi, että ne olisi kulunut. Esimerkiksi nyt en halua kuulostaa mitenkään, tämä toimii molempiin sukupuoliin, mutta pakko sanoa ihan vaan, että varsinkin naisten vaatetuksessa olen huomannut semmoista, ja miksei miestenkin, ja ihmisten vaatetuksessa noin ylipäätään, on semmoista niin kuin just tätä tämmöistä trendihakuisuutta, ja mitenkä moni vaate oikeasti sitten jää käyttämättä sen sesongin jälkeen niin sanotusti, ja jää niin kuin tonne komeroon roikkumaan, ja sitä ei, tota, niin, sitä ei voi enää käyttää, koska se ei ole enää muodissa. Ja mä voisin sanoa, että tämä on oikeasti niin suuri osa sitä kulutusta, sitä semmoista, meidän niin kuin tämänhetkinen kulutus oikeasti on vaan niin lyhytnäköistä, tehotonta, siis niin tuhlaavaa, että oikeastaan se vaatii niin kuin niin suuren muutoksen tämä, että me pystyttäisiin tekemään, mä uskon, että me pystyttäisiin niin paljon paremmin käyttämään niin kuin kaikkia luonnonvaroja ja tuhlaamaan niin paljon vähemmän, jos me vaan niin kuin päästäisiin tästä trendiajattelusta, tästä kulutusajattelusta eroon, että niin kuin ne ongelmat jo sillä pienenis aivan niin kuin huomattavia määriä. Ja sitten niin kuin tähän ylipäätään tähän, että uuteen tekniikkaan, onko niin kuin mahdollista olla aina uusin tekniikkaa. Siinäkin on niin kuin sit se, että tai siis sanotaanko näin, että ensin, että tota, siis esimerkiksi tietokoneethan usein vanhenee vaikka 3 vuoden jälkeen ja sitten on pakko heittää pois. Mutta mä sanoisin, että nyttenkin niitä voitaisiin suunnitella paljon paremmin siihen, että niihin voidaan niinku uudelleen niinku tuoda aina uusia ja uusia ominaisuuksia enemmän ja enemmän. Että tota, niin tähän oikeastaan tuosta aiheesta siitä, että miten voidaan päivittää tavaroita ja muutenkin tähän kulutukseen. Muista sanoinko aikaisemmin jo, mutta kattokaa YouTube-pätkä Story of Stuff. Onko se noin 20-minuuttinen dokumentti kulutuksesta, erittäin hyvää matskua. Erittäin hyvää matskua tähän liittyen. Mutta niin, siis tähän uusi tekniikka, vielä kun palataan tähän alkuperäiseen kysymykseen. Onko mahdollista olla aina uusinta tekniikkaa ilman, että turhaa jätettä syntyy? Niin tämmöinen viimeinen kysymys oikeastaan, minkä mä haluan tähän niin kuin heittää takaisin, on, että onko se uusi tekniikka se, mitä jokainen varmasti tarvitsee? Onko se varmasti se, minkä takia sulla pitäisi aina olla se uusin ja hienoin ja päivittynein kone tai laitos tai joku? Tuo vesihana esimerkki, mikä mulla oli aluksi, onko vesihanan design hirveästi muuttunut tässä niin kuin viimeiseen 30 vuoteen vaikka? Ja onko sen oikeasti tarvekkaan muuttua? Tarviiko sen olla yhtään sen parempi kuin se tällä hetkellä on? Se täyttää sen, niin kuin sen funktion, mikä sillä esineellä on. Tarviiko sitä enää päivittää? Sanotaan, että viihdeelektroniikka menee tällä hetkellä ihan huimia harppauksia eteenpäin, ja olisiko siinä sitten se, että plasma TV pitää olla 3 vuoden välein uusittu, koska se on aina pikkasen terävämpi, pikkasen parempi. Mä voisin niin kuin ajatella tätä sillä tavalla, itse kun olen muusikko, niin sillä tavalla, että jos ajatellaan, että ihmisellä on 2 muusikkoa. Toinen on semmoinen, joka soittaa joka päivä ihan älyttömästi ja niin kuin oikeastaan elää sitä musiikkia, luo sitä koko ajan uutta. Hänellä on niin kuin ihan ok kitara, jota hän vaan soittaa koko ajan. Hän on 10 vuotta ollut se sama, eikä tunne tarvetta mihinkään muuhun, koska hänelle kelpaa se. Mutta sitten on toinen tyyppi, joka pitää aina hommata niinku uusi ja uusi ja hienompi, jos on pikkasen niinku kehittynyt soundi tai vähän erinäköinen luukki. Niin siinä oikeastaan mä uskoisin, että tämä on semmoinen juttu, että mitä ihmisten niinku arvot tulee muuttumaan siinä, että tota, niin nähdään se, että mikä oikeasti on niin kuin tärkeää, että nykyinen tämmöinen uusi ja uudempi, niin on oikeastaan sehän on hyvin paljolti niin kuin vaan oikeasti tämä, jos niistä ei saisi rahaa, jos niistä ei tehdä enemmän voittoa, jos rahajärjestelmän päätavoite, missä kaikki yhtiöt on, jos sen päätavoite ei olisi pelkästään tehdä vaan sitä voittoa, niin ei tulisi niitä uusia malleja, ei ihmiset tietäisi mistään uudemmasta tekniikasta. Ne on niin kuin vaan tapoja, siis ja mainosmiehet on hyviä siinä, että ne saa ihmiset uskomaan, että he tarvii, että ihmiset tarvii oikeasti jotain, mitä he itsekään tiedä tarvitsevansa. Eli tässä on niin kuin se ehkä niin kuin lopullinen niin kuin, toteamusta, että tämmöinen niin kuin asia, mikä pitäisi niin kuin ymmärtää, on se, että se uusi ja hieno, pitääkö sen oikeasti päivittyä ja tuleeko ihmiset tarvitsemaan sitä tulevaisuudessa samalla tavalla. Nykyään sillä on niin paljon tekemistä sosiaalisen statuksen noston kanssa ja just sen trendipelleilyn kanssa. Anteeksi termi trendipelleily, mutta näen sen itse niin turhana asiana elämässä, että en voi sitä oikein minään muunakaan pitää. Nämä on niin kuin, mä ymmärrän, että kysymys on laadittu niin paljon, niin suurelti niin kuin tämänhetkisen kulutusyhteiskunnan näkökulmasta, että niin kuin paljon tulee muuttumaan. Paljon tulee niin kuin muuttumaan siitä, mitä tota yhteiskunta tulee tota niin loppujen lopuksi sitten olemaan. Toivottavasti sain vastattua tähän kysymykseen edes suurin piirtein tyydyttävästi. Okei, siinä oli mun kysymykset, tai mulle lähetetty kysymykset, niitä saa edelleen lähettää lisää. Kiitoksia vaan kaikille, jotka niitä lähettänyt. Ja lopuksi tähän haluan sanoa vielä sen, että mä haluan kiittää ääneen tässä kaikkia niitä ihmisiä, jotka on ollut järjestämässä näitä Z-päivän tapahtumia ympäri Suomea ja miksei ympäri maailmaakin. Ja mä haluan kiittää kaikkia toimintaa osallistuneita ja kiittää jo etukäteen tässä nyt tästä tulevasta Z-päivästä. Ja toivon tosiaan näkeväni paljon ihmisiä ja tota, niin jos ketään kiinnostaa, niin mua itteeni voi tavata tosiaan tänä lauantaina Lahdessa Kino Iiriksellä alkaen kello 15.00. Ja mä oon siellä itse paikalla, mä näytän siellä Zeitgeist Addendumia ja pidetään keskustelu, kysymys ja kysymysesittelytuokio. Kiitos kaikille edelleenkin hirveästi näistä, mitä te olette tehnyt, ja pahoittelen omasta puolestani tätä omaa kiireisyyttä, niin sitä, että en ole pystynyt tekemään asioita ihan silleen, kun olisin halunnut. Mutta, mä päivittelen tämän taas sitten tuossa Z-päivän jälkeen jossain vaiheessa, ja toivottavasti meillä on todella hyvä Z-päivä tulossa, ja mä uskon, että siitä tulee makeeta. Ensi kertaan kiitoksia kaikille ja palaillaan ja ensi kertaan hyvää elämää. Moi moi!